21-ші трек.
Қатты шошса, қандай мықты адамның үні алқымына кептеліп қалатыны рас. Содан өне бойы ауруға ұшырауы мүмкін. Ал, атқа қонайық. Мен әкемнің қалай қорққанын, таңатара суының аузында өлген кісінің кім екенін сұрағаным жоқ. Өзірқі болмаса, суыртпақтай сұрап, еш нәрсе айтқызу мүмкін еместігін білем. Айылын қаттырақ тартып жіберсем керек, астымдағы бие аңқылдап ауырсынып келеді. Біз алдымыздағы алып асуға тырмыстық. Жіңішке, жалғыз аяқ жол бір жерді сан орап қайталап, ирелеңдей созылып қытығыңа тисе, самаладай сап түзеген егіз қайыңдар бас айналдырады. Тауға көтерілген сайын қапталдай өскен аралас орман қалыңдап, аспаннан айырылдық. Бағанағыда емес, алып қашты ойды қойып аттың сүрінбеуін тілеп отырмын. Алғашында астымдағы биені шаужайлап әкемнің алдын орап, едіреңдеп ақ едім биікке көтерілген сайын кейіндей бердім. Ал әкем бағанағы жүрістен таңбай, асықпай, аптықпай соза аяңдатып келеді. Маған көзінің қырымен қарап қана қойғаны болмаса, мұның терістеп беттен қақпады. Мұның бәрі де жастықтың желігі екенін. Ондай ай құлақ, ерке қылықтар өзінің де басынан өткенін түсінгендіктен шығар. Әкем менің көп ағаттықтарымды кешіретін. Мүмкін ондай шайқы бұрқы тентектіктер дүние жүз балаларына ортақ қылықтар екенін зерделеген шығар. Мен әкемнен сескенетінмін. Ол оқымаған оқымысты еді. Біз асудың үстіне шыққанда, арғы беттің бар бітімі алақандағыдай боп жарқырай көрінді. Асудың дәл үсті жалпақ жазықты, тақыр күреңсе өсетін шым-шымды. Таудың осындай, тақтайлана бітетін үсті әдейі жонып жасағандай тегіз, әрі құланның терісіз бетті тақыр таза. Кілем төсегінде жүктеніп жатар жерді отыра қалып сипағың, жата қалып аунағың келеді армансыз. Бірақ осы тақыр текшеге әдейі өндіріп қойғандай, қазғытар жайғалған ақшыл, ақсары гүлдер үлпетіп жел тұрса, беші қыздардай мың бұралып тағзым ететін. Сонда осы елдің кәрі жасы демей, гүлдәриясын кешіп үкіліп отадай ойнақтап, көк жиекке сіңіп кетер ед, жайлауға көшкен малшылар, осы тұсқа жүгін түсіріп, ақ пісіріп, түне баттанатын. Анау ойдым-ойдым, қарағайлар сол оттың орына. Менің жерім деп салған белгісіз бетті. Әкем сиыр фермасының бастығы болып тұрған шақта осы жерге бізде түне баттанатынбыз. Сонда бөкемнің бар арманы 500 қаралы сиырдың амандығын ғана болатын. Рас, бөкім төре болып жүрген шағында маған бір түрлі бөтен қорқынышты кейіпте көрінетін. Қорқынышты көрінетіні түн қатып, түсі қашып үнемі ат үстінде жүретін, айғайласып әркіммен көп ұрсатын, біздің өлі тірі екенімізді елеп ескермейтін, ауырып, фермадан шығып, ауылға көшерде қатты қамықты. Жүгартқан ақ басатанды осы жерге шөгеріп қойып, көзіне жас толып, ұзақ қарап ет. Анау алып таулы адырларға. Сонда мен әкемнің көзінен тұңғыш рет жас көрдім. Сонда мен әкемнің төрелік жұмысты емес ат үстіндегі қиқулы жастығымен қоштасып тұрғанын білдім. Білдім де, өзім де өксіп жібердім. Ал ол 15 жыл бойы ыстығына күйініп, суығына тоңған қызметіне қош-қошын айтып қабырғасы қайыстай. Бөкемнің атақ құмар, даңғой, арамзалығын бұл жасыма дейін көргенім жоқ, әрі сен сондайсың, сенің әкең сондай деген алпқашты қанқол сөзді де естімедім. Бірақ жұрт айтатын, бөкеш тым-тым өкіметшіл. Бала кезімде осы сөз үшін шамданып, сенің әкең өкіметшіл деген сан қара сирақ баламен төбелестім де. Енді ойлаймын да мақтаныш тұтам, әлдегімнің аяқтан шалатынын, әлдегімнің күндейтінін, әлдегімнің шабына от түсіп шамданатынын білетін әкем қоғам мүлкіне қол сұққан талай сұғанақтың қатерін елікті. Апырау, сол бір кезде менің әкем ылғи да бір қарауылға алынып жүрген екен ау, ал өзі 15 жылғы табан ет, маңдай теріне алған қозғарын сармайды дәл өш жерде шығарып салуға келген жұртқа таратып беріп еді. Мен таң-тамаша қалатыным, өкіметтесе өзегін суырып беретін бөкем, тек қана бойындағысын сарқып беру үшін жаралғандай, алпысында да ат үстінде арпалысып келеді. Мүмкін бұл әкемнің табиғатына дарыған бітімі сойқан сенім атты ақшоқының қуаты шығар. Әкем ауырып ауылға көшіп келген соңда дертінен айығып кете алған жоқ. Аудандық ауруханада 3, облыстық ауруханада 2 ай жатып үйге оралды. Дәрігерлер айтыпты, асқазаныңды дертті жазу біздің қолымыздан келмейді. 2 айдың ішінде не Москва, не Ленинградқа барып операция жасатасың. Жазылған күннің өзінде баладай ғана тәбетің болады. Бұдан сұмдық суық хабарды осы күнге дейін естімеген шығармын. Ол шақта Москва бару біздерге ғана емес, бүкіл ауыл аймаққа қол жетпес арман, мәңгі ұстатпайтын сағым сияқты. Москва. Мен саған ғашық едім. Бақытым да, шаттығым да, тіпті болашағым да саған тәуелді деп есептейтінмін. Әкем айтып отыратын, бұл елдің көзін ашып, көкірегін оятқан, зіл болып басып жатқан қайғының, қасіреттің қара тұманын сейілткен Москва деп. Сонда мен жаңа жылда газеттің бірінші бетіне шыққан Кремльдің суретін қиып алып, түсіма жапсырып қойып ем. Не керек әкем сырқаттанғанда, саған алып бар басқазанындағы жараны сылдырып тастататын жол серг адам табылмады. Оны былай қойғанда қаражат жағы да тапшы. Көк сиырды сатпақ болды, жетпеді. Көк сиырдың бұзауын қоса сатпақ болды, жетпеді. Үйді сатпақ болдық. 5 қыз, 1 ұл, шешем далада қалатын болды. Бірақ сен мойған жоқсың. Өлсең ақ сұрамайтын қара жер бар екенін білдің, сонсоң ежелгі қайсарлығыңмен міз бақпастан көндің. Көнбейтін ылажың жоқ еді. Сен дәл төр алдына еденге төсек салғызып жататынсың. Қара суырттасаң қайта құсатын легеніңді жастап, көрер таңды көзіңмен атқызатынсың. Жаның қысылғанда ыңқылыңды естіртпеймін деп тісіңді шақыр-шақыр қайрар едің. Жаныңда көзі жаудырап біз отырғанда үніңді шығармай қатты демігер едің. Сен түні бойы көз ілмейтінсің. Сонда әпкелерім кезек-кезек кітап оқып, аяғыңды сипап, олар да жарғақ құлақтары жастыққа демейтін. Түні бойы әкемнің жанында болып таң сібірлей ұйықтап кеткенде әжем оятып, күн шығып келеді. Әкеңнің саулығын Құдайдан тілеңдер деп мазалайтын. Жалғыз ұлы, артындағылар тұяғы болғандықтан ба, бөкем мені алғаш ауырған күннен бастап, ет бауыры елжірей жақсы көрді. Ұлымды 15-ке толтырып кетсем, арманым не? Кім-кімдерден таяқ жеп, кімнің босағасына телмірер екенсің деп әкем даусын шығарып қатты солқылдап жылайды. Біз бәріміз бүкіл үй ішіміз боп еңіредік. Өйткені біздің шаңырақтың іргесі берік еді. Ал қазір біздің үйдің шаңырағы, керегесі, әкем ыңқылдаған сайын шайқалатын. Дәрігер белгілеп берген 2 айлық ғұмыр көмбеге жақындаған сайын, әкеммен бірге біздің де деміміз бітіп, дәм тұзымыз таусылардай, күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылдық. Дүниедегі ең қорқынышты нәрсе өлетін сәтіңді күні бұрын білу және соған дайындалу болса керек. Мен естейтінмін, ерлі зайыптылар бірін-бірі 6 күн шын жақсы көріп сүйет, шын қынжылып жоқтайды. Үйлену тойына 3 күн қалғанда, бірін-бірін өлім қаттандырғанға 3 күн өткенше, шын өтірігін қайдан менің шешем әкемді. О дүниеде де бар болмысымен жақсы көріп өтетін секілді. Бөкем бір ауырса, анам 2 ауыратын. Біз енді тек әкемнің қалған 3 күн ғұмырын ғана шалдыққан көңілге медеу тұттық. Қазір ойлаймын, сонда Москваны сарғайған сана мен көксеген әкемнің жүрегіне қабырғада қағулы тұрған Кремльдің суретін неге ғана баспадым. Бүгін бізбен қоштасқысы келмеді. Бар айтқаны, елде бардың ерні қимылдайды. Халқың аман болса, жетімдік пен жесірлік көрмейсіңдер. Аш жүріңдер, жалаңаш жүріңдер. Адалдықтың ала жібін аттамаңдар. Бөкемнің жарық дүниемен қоштасарына 3 күн қалғанда, біздің үйге қаржау деген шал келді. Бұл кісі атақты Мақажан оташының немересі. Және бұл өңірде қалған аузының дуасы үшкіргінің қасиеті бар жалғыз киелі емші де осы. Қаржаудың атасы мертіккен бір жігітке туғанына үш күн толған жас бұтаның ортан жілігін жонып салыпты. Сол жігіт кейін балуандыққа түсіпті деп естейдім біз. Әкем Қаржаудың келгеніне қатты қуанды. Бұрын өлім әкемнің бетіне үңіліп тұрған секілді еді. Әмбе қоламтадағы шоқтай, сөнуге айналған көзі шырадай жанып, болар болмас үміт отын жылт-жылт еткізді. Ақсақалай, тілеуіңіз қандай оң ет, бір аяғым көрде, бір аяғым жерде тұрғанда, көрген ең соңғы шалымсыз боларсыз, дүниедегі дертемес, өкінішті өрт қинайды. Әншейім босқа далақтап шаба беріппін, жердің түбемес мұнау тұрған Мәскеуге жет алмаған соң не лаж, не ғайрат. Жасыма шырағым деді Қаржау, бөкемнің әппақ саусақтарын сыйпап. Тамырын ұстады. Кәрі түйсік ал жиын демесе әлі де 20 жылдық жан кешуің бар секілді. Жанарыңның оты сөнбепті, тамырыңның соғысы да үлкен үміттің лүпілі шырағым. Ие, сен Мәскеуге бармасаң, Мәскеу саған келмес. Құнанбай Пәуескемен Мекеге барған екен байлықтың буы да, сақтансаң сақтайды құдай екен, ауырып сырқамай отыра алмайсың, ырысты белшеден кешіп жүргенде қор жинамаған дегенсің. Оныңыз рас, ақсақал. Ферманың 10 сиырын сатып, сомасын қассаға салып қойсам да қолда тұрған шауып алмас еді ғой, қайтейін, бәрде қолдың кірекен. Ер жігіттің бар байлығы денсаулығы, бірақ басың ауырып балтырың сыздаса, байлық құрғырғын керек деген. Ал құлымда осы дерттен айығып кетсем, тапқан таянғанымды құмырсқаша илеуіме таси берерім деп те ойлаймын. Бірақ мынау қара жерге екі аяқтың тұру қайда енді? Қамық па қалқам? Қолдан келген жақсылығымды мен де аямаймын. Арып ашып марқа көлден жаяу келе жатқанымда, астыңдағы атыңды түсіп бербең ақылды азаматтың мәрттігінен айналып, сүйер ұлға сүйсінгенмін, дертті боп жатыр деген сөз естіген соң, құстай ұшып жеткенім осы. Тек мынау сапқозыңнан аяқ артар көлік сұрап бергіз, таңатар тасының қыр желкесінде бір топ қан жапырақ өсуші еді. Сол жерде құтты жылы тамыр дәрі көктейтін. Мүмкін қыршыны қиылған азаматтың адалғанына көп деген шығар, барып қайтайын. Үмітсіз шайтан ғана сауап болар. Бөлімше басқарушы боп, бос тұрған көлік жоқ, астымдағы атымды бере алмайым дегенше бөкем қатты кейді. Тұрымтай тұсында балапан басындаған екен ау, адамдардың бәрі өзімдей деп, арам өлерімді білмеппін. Жоқтан өзгегі жасыма деді Қаржау. Сағиттың биесін сұрап мінейін. Әкем Қаржау жасап берген дәріні 40 күн ішкенде ауруынан құлан таза айықты. Ең ғажабы 40 күннен соң Қаржаудың өзі қайтыс болды. Қалған ғұмырын маған сыйлаған екен ау жарықтық деп, әкем шалды арулап, өз қолынан таңатардың қыр желкесіндегі бір топ қан жапырақтың қасына жерледі. Ең ғажабы сол қар жау қайтқан күннен бері, сандаған адам қолына күрек алып сандалса да, трактор әкеліп қопарса да, бір тал тамыр дәрі тапқан емес. Үлкендер айтады. Дәретсіздерге дәрі болғанша, Қаржаумен бірге көшіп кеткен шығар деп. Ал әкем айтады, Қаржау түсімде ылғи аян беріп жүретін еді деп. Ал менің түсімде Москва шықпайтын. Қарақасқа құлынға мініп, үстінен ұшып өтетінмін. Бүгін менің ойымды бөлді. Сен Москваға барып қайттым дедің ау осы бір қатыңда. Ие, қандай екен? Тамаша, бірақ күздігіні болған соң ба мен барғанда қалың тұман астында тұмшаланып жатты.
үлкен-үлкен үйлердің құр бейнесі ғана сүлделеніп, ашыға жарын жасырып қалады. Тұман алтайдағыдай ақ түбіді емес қорғасындай сұрғылт, сұсты, дымқыл, тынысқа тар, ал көшелерінде бұжынаған мәшине жердің астымен көбірек жүресің. Көңілің көріп алған соң толмай тұрау. Әйтпесе біздің әулетте Москваны көрген жалғыз өзің. Менің жүрегім баяғыдай бір барып қайтсам деген тілемсек тілек мазалай береді. Түбі бір барып қайтармын. Бөкем көз алдында көгілжім тартқан жасыл жайлауға қарады. Өзгеше ынтықты, қанағатсыз құмарлық бен демес, сыралғы кәрі досымен қайта шұрасқандай, әрі таңырқай, әрі салқын сабырмен көз жүгіртті. Шырайын алып келгенде, шараналас тумасындай, мынау қарт таулардан ардақты да ыстық жерді дүниенің төрт бұрышынан таппасын білген. Әкем дертінен ғана айықпай осы, таңатар асуының үстінде көкірегін көбіктеген мансап желігі, пендешіліктің көп-көп ырдың-жырдыңымен де қоштасқан еді. Қарапайым тірлігі бұрынғыдай емес, еліне де, бізге де жақындастыра түскен. Біздің шешемізден көрі, бекемді әлде қайда жанымыздай жақсы көретініміз талай жұртты таң қалдыратын. Бірақ әкемді ғұмыр бойы сүйіп өтуді сол айналайын анамыздың өзі үйреткен еді. Көңілі қалып, сезімі суымайтын, қайта ерінің амандығын мойнына бұршақ салып тілейтін. Ерінің алдында бұл дүниеден аттанып-ақ кетуін тілейтін, өз күйеуінің ғана ма, иісі ер адамның амандығын тілейтін, анам айтатын. Еркектер болмаса, қай-қай дұшпанның күңі боп өтер едік, қай-қай елдің етегіне жабысып, етігін жалап кетер едік. Ерлер болмаса, батқан күніңнен, атқан таңыңнан не пайда? Ерлер болмаса, тар құрсағын кеңей ме, тас емшегін жібей ме? Біз анамның әкеме деген ұлы сүйіспеншілігімен дүниеге келдік. Әкеме арқаланып, мәре-сәре ғұмыр кештік. Әлемдегі ең сұмдық сөз жетім жесір деп ешкім табаламады. Біз сондықтан да бақыт дедік. Сондықтан да жер жақанда бірде бір баланың әкесіз аңырап қалмауын, қайыр сұрап, алақанын жайып ешкімге телмірмеуін мінәжаттар едік. Әкелер рух алдында басымызды иер едік. Әрине, әкем бұл пәниден қателеспей, сүттен ақ, судан таза өмір кешуде десем, онда ол тіпті де адамнан көрі періштеге ұқсар еді. Ал менің әкем періште емес, қуана да, қайғыра да білетін, әрі қателіксіз жүрмейтін адам, ендеше жығылды, сүрінді, бірақ түгілген жоқ. Анау шудалана көтерілген түтін қаршығаны кетеді әкем қамшысын кезеп. Шешесі жүзге келген атасы үшеуі бірге тұрады. Өз әлі үйленген жоқ. Екеуің бала күнде дос едіңдер. Есендесе кетпесе көкпелер. Аналықта бұрынғы қуат пен көрік жоқ қартайған.